Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Πάμε να παίξουμε 3-5-2. Με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, ο Μπάρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί το Big 5 είχαμε δύο ντέρμπι. Είχαμε μεγάλο νικητή, τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι των αιωνίων στο Καραϊσκάκι με 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα. Τον είχαμε ξεγραμμένο, αλλά το παιδί παίζει πλέον και βάζει και γκολ και γίνεται και χρήσιμος. 0-0 Άρης ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης για άλλη μια φορά δεν έχασε, ούτε νίκησε, αλλά δεν έχασε σε εντός έδρας ντέρμπι φέτος. Η ΑΕΚ πέρασε, στο τέλος έβαλε τα 3 από τα 4 γκολ, αλλά σημαντικό, τα πέρασε εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο από τις ΣΕΣ όπως αναμενόταν. Και γίνεται ο κακός χαμός στην κορυφή, 48 η ΑΕΚ πάλι πρώτη. Ολυμπιακός 46, ΠΑΟΚ 45. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο με την Κηφισιά εκτός έδρας. Αν γινόταν σήμερα το κέρδος, ο ΠΑΟΚ θα είχαμε ισοβαθμία ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην κορυφή και τον Ολυμπιακό στο μείον 2. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ότι κέρδισε ένα ντέρμπι που πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μείωσε την απόσταση από την τετράδα από την τέταρτη θέση από το Λεβαδιακό στους 6 βαθμούς. Έχει και ένα ματς λιγότερο. Ο Άρης είναι έκτος πλέον. Πέρασε τον Βόλο. Έχουμε πολλή κουβέντα να κάνουμε για τα δύο ντέρμπι. Βέβαια θα πάμε και στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, αλλά ξεκινήσουμε από το ντέρμπι. Θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό που πήγε στο Καραϊσκάκι ως outsider και δικαιολογημένα, γιατί ψαχνόταν, γιατί είχε συνεχόμενες ήττες και στα ντέρμπι εκτός έδρας από τον ΠΑΟΚ 2-0 εύκολα, εκτός έδρας από την ΑΕΚ με το βαρύ 4-0, προημερών 0-1 με τον ΠΑΟΚ. Αλλά πόσες φορές το έχουμε πει, τα ντέρμπι είναι διαφορετικά. Το βάλω τα μπόρδα στο 7ο λεπτό και ήταν αρκετό, όπως αποδείχθηκε, για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς το είδε ο Άρης Γάτας και τι σημαίνει αυτό, να μας πει εν όψη του επαναληπτικού ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη, που το είπε και ο Κοντούρης νομίζω χθες, είναι όλη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και είναι για αν μπορεί να διεκδικήσει ένα τίτλο. Έλα Άρη Γάτας μαζί μας. Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Για πες, πώς το δες. Καλή εβδομάδα. Καλά λες. Μπράβο.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κοίταξε, Βάβη, είναι μια μεγάλη νίκη που παίρνει ο Παναθηναϊκός στο βράδυ. Σπουδαία σημαντική, γιατί έρχεται σε μια περίοδο στην οποία ήταν τεράστια και έντονη εσωστρέφεια, την οποία έβγαζε ο Παναθηναϊκός από διάφορα θέματα που είχε. Το γεγονός ότι έχει μείνει πίσω στο πρωτάθλημα αρκετά, από το ότι έχει πάει Πλευάρης και δεν είναι ανταγωνιστικός για να πάει τουλάχιστον άμεσα να το διεκδικήσει. Και καταλαβαίνεις ότι έχει την ιδιαιτερότητά της κάθε αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, που δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες στην εποχή που παίζουν, γιατί είναι ιδιαίτερα τα παιχνίδια, είναι μεγάλα ντέρμπι. Η φανέλα και της μιας και της άλλης ομάδας είναι πολύ βαριά. Νομίζω ότι όλοι όσοι έλεγαν μέσα στη βδομάδα ή προϋπέθεταν, και δεν ήταν λίγοι αυτοί τριγύρω, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει έναν υγιεινό περίπατο χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Παναθηναϊκό, για μια φορά ακόμη διαψεύστηκαν στο κομμάτι που αφορά το ότι αυτά τα ντέρμπι πάντα είναι αμφίρροπα και ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις σε όποια κατάσταση και να είναι η αντίπαλη ομάδα την εξέλιξη του αποτελέσματος. Το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε στο Καραϊσκάκι με 8 παίκτες που ήταν απόντες, με 9 μεταγραφές καινούργιες, με παίκτες οι οποίοι κανονικά δεν ξέρουν τι σημαίνουν αυτά τα ντέρμπι, αλλά πήγε χθες το βράδυ με ένα Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος κέρδισε κατά κράτους τον Μεντιλίμπαρ στο κομμάτι της κακέρας της τακτικής προσέγγισης του παιχνιδιού. Το λέω αυτό γιατί ο Μπενίτεθ διάβασε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν και η ΑΕΚ αλλά και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σημειωτέων Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, να με βοηθήσεις. Φέτος ένα ντέρμπι έχει κερδίσει από όλα όσα έχει παίξει μέχρι τώρα.
Θα τα πούμε αναλυτικά για τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε μετά. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Το όπλο που είχε ο Ολυμπιακός πέρσι του έχει γυρίσει μπούμεραγκ.
Δεν σε ρωτάω για τον Ολυμπιακό, σε ρωτάω απλά γιατί είπα ότι η τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού από τον Μπενίτεθ δεν διέφερε πάρα πολύ με τον τρόπο που έπαιξε και ο ΠΑΟΚ, αλλά έπαιξε και η ΑΕΚ. Δηλαδή ότι είχε διαβάσει πολύ ο Ισπανός το παιχνίδι του Ολυμπιακού και κάνοντας μια έκπληξη στο τακτικό κομμάτι. Που δεν την περιμέναμε πολύ, δηλαδή βάζοντας τον Κοντούρη και τον Σιώπη, τους δύο αυτούς έκθεση εκεί στη μεσαία γραμμή που είναι περισσότερο ταχυδυναμικοί,
τα τρεξίματα,
για να μπορέσουν να αποσοβήσουν το transition, το επιθετικό και την πίεση που ασκεί πάντα ο Ολυμπιακός, παράλληλα έχοντας μια τακτική προσέγγιση με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, κάτι που το είχαμε προαναγγείλει, θυμάστε την Παρασκευή στους Game Changers, ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να προσεγγίσει το παιχνίδι όπως πήγε και έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο με δύο κεντρικούς αμυντικούς, αλλά ήταν πιο ασφαλές το κομμάτι που αφορά την αμυντική του λειτουργία. Νομίζω αυτά ήταν τα δύο κλειδιά, η τακτική, δηλαδή τακτοποίηση στην άμυνα, η συγκέντρωσή του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να πάει να πάρει ένα τρίποντο, το οποίο τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν του δίνει βαθμολογικά κάτι εξωφρενικά σημαντικό, με δεδομένο πάντα ότι κυνηγάει βέβαια την τέταρτη θέση, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι για τον Παναθηναϊκό τον επιτυχία να κυνηγάει την τέταρτη θέση. Ο Παναθηναϊκός είναι εξορισμού μια
μεγαλύτερη αποτυχία όμως να μείνει εκτός και να μείνει και εκτός Ευρώπης. Πρέπει να είναι κεραλιστής. Να βλέπεις το μη χείρο βέλτιστον που λέμε.
Θα έχουμε δρόμο, αλλά νομίζω στη φωτογραφία τη στιγμή αυτό που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι ότι ενορθώνει πολύ στο εσωτερικό της ομάδας την ψυχολογία, δίνει αυτοπεποίθηση πάρα πολύ μεγάλη στους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε χθες με νέα παιδιά που έχουν πάρα πολύ μέλλον και έχουν πάρα πολύ προοπτική μπροστά τους. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα. Με 23χρονους, 20χρονους, με 22χρονους. Και άρχισε και διαφοροποιεί την εικόνα του με βάση και τα αποτελέσματα που δεν είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δούλεψε πολύ καλά στον άξονα, έχοντας ένα εξαιρετικό Σιώπη και έναν ακόμη καλύτερο Κοντούρη, που όσο περνάει ο καιρός ή θα περνάει ο καιρός, αυτό το παιδί δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά του. Είχε ουσιαστικά ξεκλειδισμένη τη μεσαία του γραμμή ο Παναθηναϊκός στο βράδυ και πολλές απουσίες. Έχοντας τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι εκεί στο γκολ και διάγει έτσι μια περίοδο στην οποία δεν θα το έλεγα το παιδί αυτό έχει ρέντα, αλλά έχει μια οξυδέρκεια στο κομμάτι που αφορά την αποτελεσματικότητα, έχοντας κάποια παιδιά που τώρα μπαίνουν για να είναι, δεν είναι παροτοκαπνισμένοι από μεγάλα παιχνίδια, από ντέρμπι, όπως ο Τετέι, όπως ο Παντελίδης, όπως ο Αντίνο, παιδιά τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν και αυτά στη συνθήκη και στο κάδρο των μεγάλων παιχνιδιών και ο Ταμπόρδα φυσικά, και παίρνοντας ένα εξαιρετικό μπουστάρισμα για τη συνέχεια. Για τις υποχρεώσεις που έρχονται.
Αυτό να σε ρωτήσω τώρα για ενόψη ΠΑΟΚ. Ενόψη ΠΑΟΚ τώρα τι περιμένουμε.
Είναι πολύ διαφορετικό το μάτς. Είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι αυτό. Αν θες τη γνώμη μου, αν ο Παναθηναϊκός πάει με την τακτική προσέγγιση που είχε στο Καραϊσκάκι και δεν προσπαθήσει να δημιουργήσει να παίξει μπάλα, δεν ξέρω πόσο μπορεί το παιχνίδι να είναι στα υπέρ του με βάση την εικόνα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θέλω να σταθούμε λίγο προχθές το βραδινό. Γιατί για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πήγε και κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη σε αυτή τη χρονική στιγμή, με τα προβλήματα που έχει, με την εικόνα και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί. Διότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πλέον ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο φαίνονταν ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ και τρίτο γκολ, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε μια εδαφική
κυκλοφορία. Εντάξει, είχαν και οι δύο την τεράστια ευκαιρία.
Η οποία όχι σε μεγάλο βαθμό το βοήθησε. Δηλαδή έπαιζε ένα τέρμονο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ο οποίος γύριζε την μπάλα γύρω-γύρω. Είχε πολλές λανθασμένες επιλογές.
Άρη, εν τω μεταξύ, στον τερμπή έχουμε...
Κακή φιλοσοφία στον τρόπο που προσπαθούσε να διασπάσει την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού.
Έχουμε ένα τερμπή με δύο άχασες ευκαιρίες. Πρώτα του Μάρτινς, δεν γίνεται.
Ναι,
οι παλιότεροι θυμήθηκαν Μάικ Γαλάκο, Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος, Παναθηναϊκός. Του Μητόσεβιτς με το Ηρακλής Παναθηναϊκός, αλλά ο Μητόσεβιτς ήταν και λίγο πιο πίσω, αν θυμάμαι καλά. Και αμέσως μετά του Παντελίδη είναι κάνει το 0-2. Θα πω αυτό όμως στην μπάλα. Μπράβο, λέμε τη γενική εικόνα.
Βλέποντας το παιχνίδι μπάβησε στο Ρεάλ. Γιατί ακούω διάφορους λένε για Πούλμαν, λέει ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε.
Εντάξει, έπαιξε αμυντικά ο Παναθηναϊκός πίσω την μπάλα. Ήταν αυτό ήταν το στυλ του.
Όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός, έχουν παίξει ακριβώς όλες τις
ομάδες. Και πέρσι είχε πάει με αυτή την προσέγγιση, αλλά δεν του βγήκε το αποτέλεσμα.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξαν ακριβώς όλες οι ομάδες στο Καραϊσκάκι με τη φιλοσοφία του, με τη διαφορά. Επειδή ο ΠΑΟΚ είναι περισσότερο ποιοτικός επιθετικά, κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι καλύτερος Ολυμπιακός στο μάτς αγωνιστικά, με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να διασπάσει την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού.
Αλλά δύο ημίχρονα έτσι όπως έπαιζε δεν θα κάνει τίποτα.
Έψαχνε να βρει λύσεις που δεν τις έβρισκε.
Εγώ ήθελα να σταθούμε λίγο και λίγο στο γεγονός ότι τα Μπόρδα και Αντίνο βοηθούσαν πάρα πάρα πολύ αμυντικά. Ήταν συνεπέστατοι. Γενικώς δεν μπορεί να βρει παίκτη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, okay, κάποιο το κάνει καλύτερα, περισσότερο καλά, κάποιο λιγότερο καλά. Έχει να κάνει και με την ποιότητα και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά όλοι το υπηρέτησαν το πλάνο. Δεν μπορεί να βρει ένα παίκτη.
Ήταν πολύ προσιλωμένοι. Ήταν έτοιμοι να κατακτημένοι πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ανάγκασαν πολλές φορές τον αντίπαλο σε λάθη, σε κακές πάσεις, σε πολλά λάθος κοντρόλ. Ανάγκασαν πολλές φορές τον αντίπαλο να βγει από το ρυθμό ή να μην δημιουργήσει το ρυθμό.
Όχι, βοηθούσαν πάρα πολύ όλα τα παιδιά.
Αυτή τη μεγάλη δύναμη που έχει ο Ολυμπιακός που ασκεί πίεση στον αντίπαλο, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι χθες το βράδυ, και ιδιαίτερα στο transition, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν το επέτρεψαν. Μια-δύο φορές έγινε.
Ναι, έστω και αν δεν κράταγαν μπάλα βέβαια. Αλλά τουλάχιστον διώχναν μακριά την μπάλα, δεν κάναν λάθη στην άμυνα.
Ήταν συγκεκριμένη αγωνιστική τακτική των Μπενίτεθ για να προσεγγίσει το ματς. Και από εκεί και πέρα, αν θα δει το τέλος της ημέρας του παιχνιδιού, Παναθηναϊκός είχε 3-4 ευκαιρίες που θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ και να πάρει πιο εύκολη νίκη από το 0-1. Διότι στις λεπτομέρειες έχασε τον γκολ ο Παντελίδης όπως το έχασε. Στις λεπτομέρειες δεν μέτρησε τον γκολ του Παντελίδη το δεύτερο για ένα ξέρεις κλικ που ήταν offside και που θα μπορούσε σε 3-4 περιπτώσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο τετέι, να είναι πιο αποτελεσματικός. Και να μιλάμε σήμερα για μια διαφορετική.
Κάτι τελευταίο, Άρη, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Καλάμπρια, έχουμε κάποιο νέο?
Για το βράδυ έκανε εξετάσεις ο Καλάμπρια. Μπήκε στο νοσοκομείο, είχαμε την ενημέρωση. Έκανε αξονική. Δεν υπάρχει ενημέρωση τώρα το πρωί για κάτι τέτοιο. Προφανώς μέσα στη διάρκεια αργότερα.
Όταν έχουμε νέα, θα τα μεταφέρουμε.
Και τα αποτελέσματα της εξονικής.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Καλημέρα, Άρη, και καλή εβδομάδα.
Να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα.
Ο Παναθηναϊκός είναι και μια κουβέντα που γίνεται και λογικά ότι βγάζει και νέα παιδιά. Περιμένει και το καλοκαίρι να κάνει άλλες μεταγραφές, να δέψει ένα καλύτερο γκρουπ. Αλλά ας δούμε πρώτα τι θα κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί το λέγαμε τον Άρη ότι ο μεγάλος στόχος είναι το κύπελλο για να θέλει να πάρει έναν τίτλο φέτος. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά τα έκανε όλα λάθος. Εγώ δεν θεωρώ, επειδή ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, βλέπω το και στα social, φιλάω στο Ολυμπιακού να λένε για ντροπή, για ότι δεν είχαν διάθεση παίκτες. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν είχαν διάθεση παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο. Ούτε ότι δεν ήθελαν να πάρουν το μάτσο, ότι πήγαν αφιψηλού κτλ. Εγώ είδα ότι δεν τους έβγαινε το παιχνίδι. Και επίσης βλέπω κάτι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, ντέρμπι κι αυτό, και είναι πρόσφατο και δέχεται γκολ για τον ΑΒ λόγο στο 7ο λεπτό. Και δέχεται και δεύτερο στο 15 και δεν βρίσκει ποτέ λύση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν κάνει ευκαιρία. Χθες δέχεται πάλι γκολ στο 7ο λεπτό. Τελείως διαφορετική ομάδα ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Πιο δουλεμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά θέματα να λύσει. Και πάλι όμως ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει ποτέ λύση. Έχει εντάξει τη μεγάλη ευκαιρία του Μάρτινς. Οκ. Έχει μια ευκαιρία μεγάλη. που, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει από μια κούρσα και μια κάθετη που την κάνει ο Πιανκόν, ο κεντρικός αμυντικός του. Οπα, υπόλοιποι, στο υπόλοιπο διάστημα, για να κάθεται το ποδόσφαιρο, να ανοίξουν μια αντίπαλη άμυνα, να έχουν καλές επιλογές. Εγώ βλέπω κοινό παρανομαστή εδώ για τον Ολυμπιακό. Ότι και στα δύο παιχνίδια που του ξεκίνησαν άσχημα, δεν βρήκε ποτέ τις λύσεις. Παραλαμβάνω, κατά την μηνύμα όσοι δεν θέμαν διάθεση. Δεν είναι ότι δεν είχαν διάθεση, ότι δεν μπήκαν ή ότι δεν ήθελαν να πάουν τον ντέρμπι και όλα αυτά. Είναι ότι πρέπει να κάτσουν να βρουν λύσεις. Ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα και δικαιολογημένα και για τις επιλογές του με τη Λίμπαρ. Λογικό. Για παράδειγμα, ότι δεν ξεκινάει τον Μουζακίτη να έχει ένα χουταράκι να παίξει λίγο κάθετα. Και ειδικά από τη στιγμή που παίζει με δύο φορ. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να παίζει μαζί ο Ελκαμπή, Σόνι και Ντέ με τον Ταρέμι. Εντάξει, φορμαρισμένο στο Ταρέμι, ο Ελκαμπή είναι ο παίκτη που κάνει όλα αυτά τα χρόνια τη διαφορά στην επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οκ, okay, μπορεί να μείνει και στον πάγκο, γι' αυτό υπάρχει και ο Ταρέμι στην ομάδα. Να παίξει δηλαδή και με Τσικίνιο, και αν χρειαστεί κάποια στιγμή στο δεύτερο μέχρι να παίξει με δύο φορ. Αλλά ξέρετε, αυτή η κουβέντα που γίνεται, που κάνουμε αυτή τη στιγμή, έχει νόημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι ακριβώς μόνο μάλλον αυτή η αιτία για αυτό που έγινε χθες. Είναι ότι πλέον οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού τον διαβάζουν περισσότερο από ότι, για παράδειγμα, πέρσι. Πήγαν λίγο να παίζουν και ανοιχτά πέρσι. Η ΑΕΚ, θυμηθείτε, το Αλμέιδα, το απέζει διαφορετικά με τον Νίκολης. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ διαφορετικός φέτος από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός το κάνει και πέρσι. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος δεν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό μέσα έξω. Δηλαδή, ο μάτς θα είχαν λήξει ισόπαλα. Τον κόντρα είναι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορούσε και τότε να υπηρετήσει ένα αμυντικό πλάνο, να σε περιμένω να σου κλείσω τους χώρους. Άρα λοιπόν για τον Ολυμπιακό είναι δεδομένο ότι έχει πρόβλημα, το βλέπουμε δύο χρόνια τώρα, όταν βρίσκει κλειστές άμυνες. Όμως πρέπει να βρει και κάποιες λύσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν θεωρώ ότι δεν έχει παίχτες να το κάνουν αυτό. Δηλαδή για παράδειγμα, όταν έπαιζε κάποια στιγμή και ο Μάρτινς και ο Ποντένς, είχε μπει πλέον και ο Μουζακίτης, τους είχε όλους. Και ο Τσικίνιο είχε μπει νωρίτερα, όλους τους είχε. Είδατε εσείς κάποιες φάσεις, κάποιους συνδυασμούς να βγαίνουν, κάποια προσωπική ενέργεια, πέρα από τη φάση που σας προανέφερα, που όντως το γκολ του Μάρτινς είναι από αυτά που δεν χάνονται, όπως ήταν και του Παντελίδη λίγο αργότερα. Ακόμη περισσότερο του Μάρτινς, γιατί η μπάλα πάει και πάνω από το δοκάρι. Και είναι πραγματικά είναι στο κέντρο της αιστείας και την έχει. Απλά τη φυσάς που λέμε την μπάλα και τη πρώτη αλήθεια. Όμως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Και δεν μπορεί να σταθεί κανείς σε μόνο μία φάση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι παίχτες ο Μάρτινς, ο Ποντένς, ο Τσικίνιο, ο Μουζακίτης για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Αν το πιστεύουμε αυτό, είναι OK. Πάρουμε άλλους. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Άρα πρέπει να βρεις κάποια άλλα πράγματα και πώς θα παίξεις. Και το κυριότερο για μένα, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και αυτό πρέπει να το μεταδώσει και εκείνο στην ομάδα του. Εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό που τρώει γκολ στο 7 από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έφαγε και το δεύτερο στο 15 από τον ΟΣΤΟΕΦ. Έχει 75 λεπτά και παίζει λες και είναι το μάτς 80. Και πρέπει να βρει οπωσδήποτε γκολ. Τρώει γκολ από τον Παναθηναϊκό στο 7 και παίζει λες και είναι στο 80 το παιχνίδι, στο 85 και χάνει το πρωτάθλημα. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Πρέπει να έχεις ηρεμία, να έχεις καθαρό μυαλό, να τα φέρεις τα πράγματα όπως πρέπει, να κάνεις ευκαιριούλες σου και αν δεν πει, δεν μπήκε. Αλλά να το κάνεις, να το πας ήρεμα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να πάμε ΠΑΟ, Κάρι και ΑΕΚ.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε το 352. Μηνύματα βλέπω μπόλικα. Υπενθυμίζω, SMS γράφετε Sport, Sport ελληνικά, λατινικά. Φαίνεται ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ερασπορ, χωρίστη στο τέλος, papakier.gr και στο Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε Ερασπορ, χωρίστη και εδώ. Στο τέλος, λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκεται το σηματάκι της Ερασπορ, μπαίνετε και στέλνετε και το μήνυμά σας. Ναι, λογικό, πολλά μηνύματα στον Ολυμπιακό για σέντρες, γιώμες και τα. Μα έτσι παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι παίζει με το Μεντιλίμπαρ. Αν κάποιος φίλος έστειλε, λέει, να πάρει δεκάρι. Πότε παίξαμε δεκάριο με τη Λίμπαρ και δεν το ξέρω. Δεν είναι διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ. Πέρσι έβγαινε, τα παίρνει τα ντέρμπι, φέτος δεν τα παίρνει. Πρόβλημα και αυτό. Ήταν το επόμενο που θέλω να αναφέρω για τον Ολυμπιακό. Πέρσι ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο την έκλεισε με 4 νίκες μέσα έξω ΑΕΚ ΠΑΟΚ και 2 σοπαλίες με τον Παναθηναϊκό. Αυτά του έδωσαν. Μπήκε πρώτα στα playoff και μπήκε και με όθηση και το καθάρισε. Πολύ εύκολα στα play-off κερδίζοντας τα derby. Τα derby δίνουν το τίτλο, βλέπετε τις διαφορές. Είναι πολύ, πολύ εύκολα. Είναι πολύ κοντά η μία ομάδα στην άλλη. Που σημαίνει σε ένα μάτς αλλάζουν τα πάντα. Το βλέπουμε πώς αλλάζει η χέρια η κορυφή της τελευταίας ομάδας. Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό φέτος ότι έχει κερδίσει την ΑΕΚ. Γιατί ο Άρης δεν θα μπει στα play-off 1-4. Μπορεί να μπει ο Παναθηναϊκός, πλέον έχει πιθανότητες. Άρα το ποτάσμα εκεί θα παιχθεί. Εγώ αυτό βλέπω. Σε μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει κάνει την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει την εκτός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πει κανείς, δεν είναι και πολλές, είναι 2 ήττες. Ναι, αλλά έχει και μόνο και μία νίκη. Και αν τα επεκτείνουμε, είχε τα μια χαρά στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ, στο Σκαϊσέις ισοφάισε. Είχε με τον Παναθηναϊκό ευκαιρίες για ένα μεγάλο διάστημα, Σκαϊσέις ισοφάισε στη Λεωφόρο. Άρα πρέπει, γι' αυτό λέω, πρέπει να το βρει και να το βρει και ο Μεντιλίμπαρ. Παίχτες υπάρχουν για να παίξει. Να βγάλει πιο καλούς συνδυασμούς. Εγώ για μένα είναι θέμα έλλειψης καθαρού μυαλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θα έχει και μια εβδομάδα πρώτη φορά να ξεκουραστούν οι παίκτες του. Δεν θα έχει μεσοβδόματο παιχνίδι. Γιατί ακολουθεί ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Από τη στιγμή χθες που έχασε κιόλας ο Λεβαδιακός. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που κοντράρει τους μεγάλους ο Λεβαδιακός. Είναι εξαιρετική ομάδα και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Και να δούμε και πότε θα επιστρέψει ο Πυρόλα που έτσι όπως πάει. Θα πάει για το μάτς με τη Λεβερκούζεν. Το χρειάζεται ο Ολυμπιακός στον Πυρόλα και δεν ήταν χθες έτοιμος, ούτε μάλλον χθες έτοιμος. Οπότε αυτά είναι τα σημαντικά για τον Ολυμπιακό μπροστά του. Θα υπάρχει και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ να δει το αποτέλεσμα του ντέρπι και κάποια στιγμή θα έρθει και το κρίσιμο σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η κατάσταση τότε, ντέρπι με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Στη Θεσσαλονίκη, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, χωρίς γκολ, λίγα πράγματα, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τις καλύτερες ευκαιρίες. Και δεν στέκομαι μόνο στο εντυπωσιακό του Πέλκα, αλλά για μένα η πιο μεγάλη ευκαιρία του ήταν του Ντεσπότοφ, που τη σπατάλησε τέτα-τέτ μόνος του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να είναι στην κορυφή με ένα μάτς λιγότερο, αλλά θα είχε αυτή την ευκαιρία αν κερδίσει το μάτς με την Κηφισιά, το οποίο όμως αργεί. Μπροστά του ΠΑΟΚ έχει Παναθηναϊκό κύπελο. Και ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι 12 μέρες φωτιά. Είναι όλο ντέρμπι. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Μήνος. Έλα, Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες. Ένα παιχνίδι ήταν μονόλογος ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Με τα τελειώματα όμως των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ να μην έχουν αυτό που ήθελαν. Ο ΠΑΟΚ έχασε 7-8 κλασικές ευκαιρίες που είπε άχρωμο το παιχνίδι. 7-8 ευκαιρίες. Ο Άρης έκανε μια τελευταία ευκαιρία στο τέλος. Με τον Φαμπιάνο.
Έχει κλασική, ειδικά του Ντεσπότοφ. Ειδικά του Ντεσπότοφ, Γιώργο, έχει όλο το τέρμα. Έχει όλο το τέρμα μπροστά.
Για αυτό ακριβώς. Του Ντεσπότοφ, του Ζαφίρη. Τρεις ευκαιρίες του Ανδρικέ Ζήφκοβιτ. Τρεις του Πέλκα. Είναι χαρακτηριστικές ευκαιρίες. Αυτό είναι που στεναχώρησε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
Ότι, ότι είναι ένα ντέρμπι το οποίο έτσι όπως πήγε, πώς να το πας.
Όπως το ΠΑΟΚ δεν είχε την τύχη, διότι τα τελειώματα δεν ήταν τέλος. Ναι. Αυτό κρατάει. Από αυτό το παιχνίδι δεν πήρε δύο ακόμη βαθμούς, πήρε έναν. Ο ΠΑΟΚ είναι τρεις βαθμούς από την κορυφή, ένα αγώνα λιγότερο.
Ναι, μέσα είναι όλοι, δεν είναι Γιώργο, μέσα είναι όλοι, μια χαρά.
Και την Κυριακή είναι 7 πόντο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. 7 πόντο. Ναι. Ξέρεις τι εννοεί.
Καλά, όχι 7 πόντο, πάντως είναι 6 πόντο που να το πει κανείς.
7 πόντο, γιατί κερδίζεις την ΑΕΚ, είσαι 3 βαθμούς.
Σωστό.
Και την ισοβαθμία τι έχεις εσύ.
Ναι, 4 λοιπόν οι βαθμοί. Οι άλλοι 3 ποιοι είναι. 3 που πήρες την νίκη και η ισοβαθμία 4.
Επαναλαμβάνω.
Είναι από πάνω, ναι. Το 7 πώς βγαίνει.
Έτσι δεν είναι μπάμπι μου.
Εγώ τα ξέρω 6 πόντα, 4 πόντα, 7 πόντα. Το ανέβασε σε άλλο επίπεδο εσύ.
Καταλαβαίνει
ότι είναι πιο σημαντικό. Έχεις δίκιο. Είναι πιο σημαντικό, είναι πιο σημαντικό από ένα απλό μάτς.
Εκεί λοιπόν θα δούμε.
Ναι, αλλά έχουμε Τετάρτη κύπελο. Κάτσε ο Παπα, μην πας. Χαχαχαχού. Έχω κερδίσει λεωφόρο και αυτά. Δεν είναι έτσι.
Ένα παιχνίδι, άλλο δεσμό που είναι όλα για όλα για να εξασφαλίσει το καλύτερο εισιτήριο σε περίπτωση που πάει στο τελικό και πάρει το κύπελο. Το link face του Europa League.
Να μην είναι ο ΠΑΟΚ στις δύο πρώτες θέσεις.
επαναλαμβάνω, απευθείας εξασφαλίσει.
Ναι, έχεις δίκιο, αλλά λέω ότι θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Πάει Champions League. Ό,τι και να κάνει, άμα είναι στις δύο πρώτες θέσεις, θα πάει Champions League.
Η Τούμπα κατάμεση, ναι, κατάμεση, ναι, και τους παίκτες έτοιμους, αποφασισμένους, με rotation 5-6 παίκτες.
Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, Γιώργο. Γιώργο, αυτό θα σου ρωτήσω. Επειδή είναι πολλά τα μάτια, είναι το υψηλού επίπεδου, είναι πολύ ένταση. Και έχει και την απουσία του Ντέλια.
Περίμενε,
μωρέ, μην είσαι. Χαλαρά, Δευτέρα είναι.
Λοιπόν, χαμήλωσε. Επανέρχεται ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίο
είναι ένα
πρόβλημα στο ισχύο. Θα αξιολογηθεί ο Κωνσταντέλια.
Έδωσε ένα στον Τάισον, άρα λογικά γυρίζει.
Επανέρχεται ο Τάισον, αλλά και στα. Και αμυντικά θα δούμε και εκεί αλλαγές. Νομίζω και μπροστά πιθανόν θα είναι ο Μύθου. Θα έχει αλλαγές γιατί πρέπει ένας να είναι
καλός. Ο Ντέλιας τι γίνεται, το ρωτάει ο κόσμος.
Ρωτάει και ανησυχεί. Αναμονή χωρίς χρέωση, εγώ θα σου πω.
Τι εκτίμηση.
Αξιολογείται από τους ιατρικό τύπου.
Στον τέρμι με την ΑΕΚ ή πιο πέρα.
Επαναλαμβάνω, αξιολογείται μέρα με τη μέρα. Ναι. Να προδικάσω το πώς είναι και τι είναι.
Εάν ξέρει, Γιώργο, αν καταλαβαίνει από αυτά που μαθαίνει από το
ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς είναι. Αξιολογείται.
Δεν θα λες ξέρω τι είναι και να μα λε εμά.
Σήμερα αξιολογείται καθημερινό. Από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ο Ντεσπότοφ σήμερα θα δει για το πρόβλημα που είχε ένα μυϊκό πρόβλημα στο δικέφαλο. Και αυτό θα αξιολογηθεί σήμερα.
Γιατί δεν πρέπει να πάρει μια ανάσα και ο Ζήφκοβιτ κάπου. Δεν νομίζω να πάρει με την ΑΕΚ. Θα παίξει τα τέσσερα μάτσα ο Ζήφκοβιτς. Τέσσερα μάτσα θα τα κάνει σε 12 μέρες.
Έχει πάρει ανάσταση, το ξέρουν και ξέρει και αυτός. Και ο Ρασβάλλον Τσέσκο έχει έτοιμες λύσεις.
Γιατί άμα είναι έξω ο Ντεσπότοφ, είναι έξω ο Κωνσταντέλιας, ποιο να βάλει, βέβαια, Γιώργο. Ο Βανούς έτσι είναι έξω, ποιο να βάλει. Να βάλει πιο ψηλά το Ζαφίρι, να παίξει με Τάισον και.
Ο προπονητής ξέρει και αποφασίζει.
Καλά, ο προπονητής αποφασίζει. Λέμε εμείς τι. Τι έχει.
Κοίταξε, η προπόνηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Μέχρι σήμερα θα δούμε και όσοι κάτω από κερκές ανοίξουν.
Αν είναι και ο Χατζίδης μου στέλνει ένας φίλος, γιατί να μην παίξει. Να με.
Και αυτό ήταν τραυματία, θα αξιολογείται.
Α, τι, έχει πρόβλημα και το νεαρός.
Έφαγε μια κλωτσιά στο δικέφαλο. Στον αστράγαλο μάλλον. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα πάω και 28 χρόνια πέρασαν από την που άφησε τη ζωή του ο Παναγιώτης Κατσούρης.
Ναι, να τη θυμόμαστε αυτή, είναι βεβαίως.
Ένα παιδί ο οποίος άφησε το στίγμα του.
Την Άουσα.
Ναι, όχι.
Την Άουσα την είχε ξεκινήσει, τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Και άφησε τη ζωή του εκεί στο αεροδρόμιο, εκεί μετά, εκεί στο Χάγιατ περίπου. Και κάθε χρόνο γίνεται το μνημόσυνο με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να βρίσκονται εκεί σε ένα κλεισάκι εκεί στο γεφύριο, εκεί που ήταν παλιά, για να τον τιμήσουν. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα θα διαιτηθούν τα εισιτήρια. Ο Χόρχε Σάντερ κανονικά θα προετοιμάζεται.
Α, για πες, είναι... ναι, πότε βλέπεις ντεμπούτο. Βλέπεις να τον βάλει με τον Παναθηναϊκό.
Ελπίζω θα είναι στην αποστολή με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Και όσον αφορά και με την ΑΚ, έχουμε ακόμη χρόνο. Θα παρουσιάσει τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες.
Καλά, δεν είπαμε.
Δεν
βάζουν υπομονητές τα χειρότερα, τις χειρότερες
ενδεκάδες. Να τρώνε σίδρα οι παίκτες, ναι, και με τη βοήθεια του κόσμου θα πάρει και αυτά τα δύο παιχνίδια.
Μάλιστα. Αν δεν έχεις κάτι να πεις άλλο να προσθέσεις, πρέπει να σε ρωτήσω εγώ, ρωτάει ο κόσμος.
Να ρωτήσεις.
Τρεις-τέσσερις διαφορετικούς ακροατές. Ποιος ήταν ο Winger που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ και ήταν και μεγάλο όνομα, δεν έκατσε. Έχεις πει μεγάλο όνομα, είχες πει εσύ, γιατί το ξέρουν είναι 4-5 διαφορετικοί.
Ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει τον Μπερνάντ που έπαιζε στο Παναθηναϊκό. Ο παίκτης θα είχε βρει με τον ΠΑΟΚ, θα είχε τελειώσει και περίμενε απλά την ομάδα του. Η ομάδα του, τι μια θέλω, μια δεν θέλω, και τελικά αποφάσισε η βραζιλιάνικη ομάδα να μην τον αφήσει να φύγει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης θα είχε βρει όλα με τη βαλίτσα στο χέρι, ήταν. Και περίμενε το OK από την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έδινε ίστατο αγώνα με την ομάδα, η οποία
πήγαινε
ήταν από
σε τέτοιο, και πήγαινε σε παίχτες δηλαδή που τους ήξερε και ήξεραν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γερεμέγεφ, αν βλέπουμε τις κινήσεις που είχε κάνει.
Επαναλαμβάνω, αυτή ήταν η λύση.
Να, μάλιστα. Μας δέθηκε και από
πολλά. Αν σε κάλυψα.
Πώς με κάλυψες. Με κάλυψες και με παρακάλυψες. Αυτός ήταν ο παίχτης. Και είσαι και σωστός. Γιατί όντως είχε κάνει κίνηση για τον Μπερνάρ ο ΠΑΟΚ. Σωστός είσαι.
Εχθές κέρασε στον.
Αλλά ήθελε μάλλον γιατί... νομίζω λεφτά η ομάδα του. Ενώ ο Μπερνάν είχε πει στον ΠΑΟΚ, αν θα το τσεκάρει, σου είχε πει ότι μπορώ να έρθω ελεύθερος. Και είχε πει ο ΠΑΟΚ, OK.
Όχι, ήδη είχε.
Αν το ξέρω καλά, είχε πει ότι θα έρθω ελεύθερος.
Τα είχε βρει όλα.
Ναι, τα είχαν βρει οι δυο τους. Ναι, και εγώ αυτό ξέρω.
Νομίζω ότι ρωτάει ο κόσμος και δικαιολογημένα για την παρουσία του Χρήστου Κοντού. Τι τον κέρασε, λέει, τι σε κέρασε. Στο,
εγώ μη φοβάσαι με τον Χριστάκη, τα βρίσκω. Μια χαρά τα βρίσκω. Μη φοβάσαι. Μια χαρά πήγαμε αυτό.
Υπάρχει
στενά. Άκου να δεις. Στο ποδόσφαιρο είναι όλα μέσα. Τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ας τα λουκούμια σε μένα τώρα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλά. Υπάρχει και η νίκη, εγώ το ξέρω πολύ καλά. Και η ήττα. Και η ισοπαλία. Κουλ. Και δεν τελειώνει τίποτα. Από ένα παιχνίδι. Καλά να είμαστε να βλέπουμε ντέρμπι.
Τα εξήγησες καλά και χθες λοιπόν, μετά
το... Άσε να πάμε τώρα και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ναι, περιμένει ο κόσμος. Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε ναι, αυτό μπράβο. Το γιορτά του Νικηφόρου. Σήμερα αν έχεις κάποιο Νικηφόρο ή κάποιο Μάρκελο,
θα τα πούμε. Ευχαριστώ και Γιώργο.
Ναι, μεγάλη γιορτή. Του Χαράλαμπου.
Έτσι, έτσι.
Και της Χαρίκλειας.
Ευχαριστούμε και Γιώργο.
Καλημέρα.
Μένουμε Θεσσαλονίκη να δούμε και την επόμενη μέρα στον Άρη. Ο Άρης έκανε το εξής φέτος. Προφανώς δεν είναι κανένας ικανοποιημένος από την πορεία, το εννοώ φιλαθρός του, αλλά ούτε κέρδισε, αλλά ούτε έχασε ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το έλεγε πριν, ότι ο Πάοκ έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά ο Άρης το πήγε στα όρια του όλα τα μάτς. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα, Τάσο, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Έλα, ναι, μας ακούς, εγώ εμείς ακούμε μια χαρά.
Και εγώ,
ωραία. Λέω ότι ο Άρης, εντάξει, ο Κιωπουάκ είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά κατάφερε, το είχαμε πει και εκτός αέρα, το είχαμε συζητήσει οι δυο μας, ότι δεν κερδίζατε και χάνει τερμπή. Δεν είναι αρκετό, οκ, τουλάχιστον κάτι στην ψυχολογία σου να είναι και πλέον και έκτη θέση και δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 12 από το Λεβαδιακό. Λέω ένα υποθετικό σενάριο να πάρει ο Παναθηναϊκός να μπει στην τετράδα και να μείνει πέμπτος ο Λεβαδιακός. Είναι στο μείον 12. Αλλά μην ξεχνάμε ότι θα διαιρεθούν οι βαθμοί. Έτσι δεν είναι και φέτος, δεν διαιρούνται.
Ναι, βέβαια.
Και ο Άρης για μένα έχει κίνητρο να τα κυνηγήσει τα μάτια μέχρι το τέλος, να μειώσει όσο μπορεί τη διαφορά από την πέμπτη θέση. Αν πεις τι σημαίνει, μπορεί. Μπορεί να δώσει και φέτος ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι, θα το παλέψει. Δηλαδή θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που έχει για να καταφέρει τουλάχιστον να πιάσει ένα στόχο, τον τελευταίο που έβαλα από την αρχή. Τι είδα εγώ εχθές στο κλάν της Βικελίδης, ένα παιχνίδι τακτικής και από τους δύο. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι ήταν πολύ μέτριο το παιχνίδι και θα ξεχαστεί. Εντάξει, θα ξεχαστεί. Πολλά ξεχνούνται από τα παιχνίδια όταν δεν υπάρχουν γκολ ειδικά.
Ναι.
Αλλά είχε πάρα πολύ ένταση το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν ένα ντέρμπι πραγματικό. Είχε φάσεις και για τις δύο ομάδες. Είχε, δηλαδή σε κρατούσε σε ένταση και τον κόσμο που το παρακολούθησε. Οι παίχτες θέλανε πραγματικά τη νίκη και οι δύο, και πιστεύω ότι και οι δύο ενδεχομένως να έφυγαν από το γήπεδο απογοητευμένοι γιατί δεν πήραν τη νίκη. Περισσότερο αυτό που λέει ο Χιμένεθ, ότι κάθε αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη στην έδρα μας είναι αποτέλεσμα που δεν το θέλουμε. Αλλά στην τελική αυτό που μένει είναι ότι άμα δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, να μην το χάσεις τουλάχιστον. Ο Άρης θα μπορούσε να το πάρει στο 94, ας πούμε, έτσι, με την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ήταν κορυφαία ευκαιρία για την ομάδα του Άρη να σκοράρει. Μίλησαν οι τερματοφύλακες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που λες είναι επίσης μια πραγματικότητα, ότι δεν έχει χάσει παιχνίδι εντός έδρας σε ντέρμπι, αλλά δεν έχει κερδίσει κιόλας. Δηλαδή εκεί που είχε μια καλή, ας πούμε, εικόνα και στατιστικά, βλέποντας την ομάδα τα τελευταία χρόνια στα ντέρμπι, τα πάλευε και έπαιρνε βαθμούς και στα play-off και στην κανονική διάρκεια, φέτος δεν έχει κερδίσει ούτε ένα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας. Ένα αυτό. Δεύτερον, ίσως είναι από τις λίγες φορές που ο Άρης στη διάρκεια του αγώνα δεν έριξε την απόδοση του. Γιατί, δηλαδή κράτησε μια απόδοση σταθερή, γιατί ο Χιμένεθ είχε να φέρει από τον πάγκο ποδοσφαιριστές που να μην ρίξουν την ποιότητα της ομάδας. Δηλαδή είχε βάθος στον πάγκο. Άσχετα αν ο Γκαρέ και ο Κουαμέ, που τα παιδιά ήρθαν πριν από λίγες ημέρες, 24 ώρα, εμείς δεν περιμέναμε να τους χρησιμοποιήσει ή να τους έχει στην αποστολή. Παρά τα αυτά, όχι μόνο τους πήρε στην αποστολή, τους χρησιμοποίησε κιόλας στα λεπτά που μπορούσαν να αποδώσουν πράγματα, έτσι. Ειδικά ο Κουαμέ έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Σιγά σιγά αρχίσουν και επιστρέφουν οι παίκτες. Δηλαδή είδαμε και τον Δόνι να αγωνίζεται, θα έρθει και ο Μεντίλ, θα έρθουν και οι υπόλοιποι που έπαιξε και ο Αλφαρελά σιγά σιγά. Αυτοί οι παίκτες δηλαδή που όλο αυτό το χρονικό διάστημα έλειπαν από την ομάδα. Αυτό είναι στα σύν του Άρη. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι μπορεί στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι έχει μια μετριότατη πορεία τη φετινή χρονιά, να αποκτήσει εναλλακτικές λύσεις, να αποκτήσει βάθος στον πάγκο και να μπορέσει ο Χιμένεθ να σχεδιάσει καλύτερα τα παιχνίδια που απομένουν. Γιατί, Μπάμπη, δεν είναι μόνο τα παιχνίδια που απομένουν στην κανονική διάρκεια, είναι το σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η ομάδα και τι επιλογές θα έχει στα play-off. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Βέβαια, εννοείται. Αν θέλει να διεκδικήσει πέμπτη θέση, που υπό προϋποθέσεις, αν η ομάδα που θα πάρει το κύπελο είναι και στο Champions League, τότε ο πέμπτος βγαίνει στο Conference League, όπως έγινε δηλαδή πέρσι με τον Άρη.
Όπως έγινε και πέρσι, ακριβώς, στο Ολυμπιακό Σόφι. Αλλά εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα και βλέποντας το πρόγραμμα, αν και το πρόγραμμα είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες, βλέπουμε έχουν γίνει και αποτελέσματα ανάποδα και τα λοιπά που δεν τα περίμενε κανείς, εκπλήξεις, ειδικά στην περίπτωση του Άρη φέτος που έχει χάσει βαθμούς που άλλες χρονιές δεν τους έχανε. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνει ένα σερί ο Άρης. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχει να δώσει ένα ντέρμπι ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Τα άλλα παιχνίδια είναι σχετικά βατά για τον Άρη. Το θέμα είναι να βρει ο Άρης το δικό του πάτημα μέσα στο γήπεδο.
Προφανώς.
Εχθές πάντως έδειξε ότι έχει σφιγμό απέναντι σε μια ομάδα που ήθελε πάρα πολύ την νίκη και σίγουρα έχει περισσότερες επιλογές από τον Άρη. Ο Άρης ακόμα ψάχνεται. Κατά ψέματα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τουλάχιστον έδειξε ότι η ομάδα έχει σφιγμό και μπορεί σταδιακά να ανεβάσει ρυθμό και να αποκτήσει μια σταθερότητα έστω και στο τέλος του πρωταθλήματος.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο. Τελευταίο ρεπορτάζ, αλλά πρωτοπόρος στο ποτάμι. Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, η οποία πέρασε από τις Σέρες. Εντάξει, και τα 3 από τα 4 γκολ στα τελευταία λεπτά, τα 2 στις καθυστερήσεις, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά γενικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταλάβαινες ότι θα έπαιρνε το τρίποντο. Με το Βάργα, μάλιστα, να συνεχίσει να σκοράρει, απόντως και του Γιώβιτς που είχε δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Ο Μίλτος Θοδωσίου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Μίλτο, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Το καλύτερο το άφησε για το τέλος στην εκπομπή, έτσι.
Είπαμε τώρα, τα ντέρμπι πάντα προηγούνται. Αλλά επέστρεψε στην κορυφή και η ΑΕΚ. Τώρα, ακόμη και με την εκκρεμότητα που έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πες ότι γίνονταν σήμερα το Κηφισιά ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει για την κορυφή, γιατί υπάρχει και το Παναθηναϊκό Σόφι. Αλλά για την κορυφή αυτή είναι η εκκρεμότητα. Πες ότι γίνονταν σήμερα και το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα ήταν πρώτη μαζί με τον ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό για την ΑΕΚ ότι μετά από 20 αγωνιστικές είναι σε αυτή τη θέση. Ίσως δεν το περίμενα πολύ, με την έννοια της αλλαγών που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά εκεί. Είναι σημαντικό. Αυτό κατά και το βλέπουμε τα υπόλοιπα τότε θα γίνει.
Έχει σημασία και στο ψυχολογικό κομμάτι και στο, και στο κίνητρο που δίνει στην ομάδα με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σεζόν να είναι εκεί που είναι, να είναι στην πρώτη θέση. Μετά από την απογοήτευση στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την αδικία που θεωρούν ότι υπέστησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επανήλθε η ΑΕΚ, πήγε στις Σέρες με πάρα πολύ κόσμο, σαν να έπαιζε στην Νέα Φιλαδέλφεια ήταν το ματς. Δυσκολεύτηκε στον πρώτο ημίχρονο αρκετά, πάρα πολύ θα έλεγα, διότι ο Πανσερέκος έπαιζε φουλ άμυνα. Όπως λέμε πολλές φορές, έτσι δίκαιη υπερβολή έστησε πούλμαν πίσω για να μην μπορέσει η ΑΕΚ να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες και να πετύχει κάποιο γκολ. Τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο δημιουργική, δεν έβαλε τόσο ένταση στο παιχνίδι της και δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ παρότι είχε 2-3 καλές στιγμές. Δεν της βγήκε ο Ζήνη πάλι στο παιχνίδι ως δεύτερος επιθετικός. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι στατικές φάσεις που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όταν παίζεις με μια ομάδα που παίζει μόνο άμυνα ξεκλειδώνουν τέτοιες αμυντικές συμπεριφορές και κατάφερε από το 55 και μετά ανοίξει το σκορ με τον Βάργκα, έναν πολύ καλό σκόρερ. Τον περίμεναν ότι θα ήταν έτσι. Γνωρίζαν πολύ καλά τι ποδοσφαιριστή παίρνουν τον Ούγκρο Σέντερφορ, δίνοντας 4,5-5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν. Οπότε έκανε τη δουλειά του ελήψη του Γιώβιτς που ήταν τιμωρημένος. Τιμωρημένος ήταν και ο Ρέλβας, αντικαταστάθηκε από τον Βίντα τελικά και όχι από τον Γεωργίεφ. Αλλά η ουσία είναι ότι μετά τον γκολ που πέτυχε από τις πολύ καλές εκτελέσεις του Μαρίν, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, δεν είναι μόνο ο σκόρερ, είναι και ο δημιουργός, ο εκτελεστής. Ο Μαρίν το έχει αυτό, έβγαλε δύο ασίστ, έβαλε γκολ. Οπότε με δημιουργό τον Μαρίν, με κορυφαίο κατά την άποψή μου όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι τον Γκοϊτά που έκανε τα πάντα στο γήπεδο, έχει πάρα πολύ ένταση και ενέργεια και με σκόρερ εκτελεστή τον Βάργα, η ΑΕΚ έφτασε αυτό το 4-0. Πανηγυρίστηκε πάρα πολύ έτσι έντονα από τον κόσμο στις εξέδρες αυτή η νίκη, έστω και αν όπως είπα στον πρώτο ημίχρονο δεν άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τον αντίπαλο, δεν παίζει μόνη της. Και από εκεί και πέρα περίμενε τα αποτελέσματα των άλλων δύο συνδιεκδικητών του τίτλου. Της έκατσαν ευνοϊκά αυτά τα δύο αποτελέσματα, με το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ με απώλεια βαθμών στο Βικελίδης. Ήρθε και η ήττα του Ολυμπιακού στο Πάλιρο, οπότε κράτησαν μόνοι πρώτοι στην κορυφή, όπως είπαμε, την εκκρεμότητα του ΠΑΟΚ. Και πάει τώρα με πολύ καλή ψυχολογία στο ντέρμπι, στην Τούμπα την Κυριακή. Έχει το αυτό το βαντάζ των τριών βαθμών διαφορά. Είπαμε, υπάρχει εκκρεμότητα αυτή με τον ΠΑΟΚ, που σε περίπτωση που νικήσει την Κηφισιά θα είναι ισόβαθμη. Αλλά είπαμε, το πρωτάθλημα έχει δρόμο.
Είναι ακόμα, εκεί όμως, Μιλτό, είναι στη διεκδίκηση. Αυτό
είναι, ναι.
Αυτό είναι ένα βήμα. Ένα βήμα. Δεν είναι αρκετό, αλλά είναι βήμα σε σχέση με το πέρσι. Πάντα πρέπει να τα βλέπουμε και σε σχέση με πέρσι, πώς τελείωσε μια ομάδα, ακριβώς τι αλλαγές κάνει. Ας πούμε, ο Βάρκα, για παράδειγμα, που είπες, κάνει αυτό ακριβώς που το πήρε η ΑΕΚ. Δεν του έκανε τη δουλειά ο Πιέρο, που δόθηκε τελικά και δανεικός. Δεν τη έκανε αυτή τη δουλειά. Πήρε έναν παίκτη να μπορεί να είναι ασφαλής και όταν δεν παίζει ο Γιώβιτς. Θα μου πει να τα βάζει, ποτέ δεν συμβαίνει αυτό σε όλα τα μάτς να βγαίνει κτλ. Είναι μια καλή επιλογή. Έκλεισε ένα κομμάτι στο παζλ, το έφτιαξε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Να δούμε πού ήταν η ΑΕΚ στο τέλος της περσινής σεζόν, που ήταν πάρα πολύ πίσω, που δεν σταύρωσε, ας το πω έτσι, λαϊκά νίκη στα play-off, με πολύ κακή ψυχολογία, που ήθελε ένα restart με άλλον προπονητή, καινούριο προπονητή, με αρκετές αλλαγές στο roster και ανανέωση που θα γίνει και σταδιακά. Έγινε το καλοκαίρι, αποκτήθηκαν και τρεις παίκτες το Γενάρη και θα αποκτηθούν ακόμα περισσότεροι, εφόσον λύγουν και τα συμβόλαια αρκετών παικτών, το καλοκαίρι. Θα γίνει εντελώς δηλαδή διαφορετικό το ρόστερ, σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, μέσα σε τρεις μεταγραφικές περιόδους. Οπότε με νέο προπονητή, το να είναι πρώτη, να έχει περάσει τους 16 του Conference League, το μόνο μελανό σημείο ήταν ο αποκλεισμός στο κύπελο από τον Όφη. Θα είχε τρεις διοργανώσεις, έχει δύο, θα την διεκδικήσει μέχρι τέλους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα. Τώρα, το τι θα γίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε.
Προφανώς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Όπως και να έχει, είναι με καλή ψυχολογία. Θα προετοιμαστεί χωρίς να έχει κούραση η ομάδα, με δεδομένο ότι δεν έχει μεσοβδόμαδα παιχνίδι, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, με συνεχόμενα ντέρμπι. Αυτό, αν το διαχειριστεί καλά η ΑΕΚ, μπορεί να της βγει σε καλό, με την έννοια ότι ο αντίπαλος πιθανόν, όσο rotation και να γίνει, πιθανόν να έχει κάποια κούραση.
Μια επιβάρηση, οπότε, σωστό είναι, σωστό. Ναι, ναι.
Μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
Γυρίζει και ο Γιώβιτς, πήρε ανάσες.
Γυρίζει και ο Γιώβιτς, έχει επιλογές.
Ο Ρέλβας που θα έχει.
Κομμάτι.
Ναι, ναι. Ξέρεις, Μίλτο, ό,τι και να γίνει, η λογική λέει, γιατί δεν ξέρουμε μπάλα είναι, αλλά τώρα επειδή έμειναν έξι αγωνιστικές, ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα, λογικά οι τρεις θα μπουν με πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή όλα θα. Φαίνεται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έξι αγωνιστικές είναι έξι αγωνιστικές. Μπορεί κάποιο λίγο να ξεφύγει, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι θα μπουν με μικρές διαφορές. Άρα όλα θα παιχτούν τότε.
Βέβαια, και να δούμε, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός έχει προβάδισμα. Μείωσε τη διαφορά ο Παναθηναϊκός.
Τώρα βλέπουμε. Ναι, είναι πιο ίσως πρέπει
μπορεί να κρυθεί στο μεταξύ του μάτς ο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, αν δεν υπάρχει να έρθει απόλυτα.
Σίγουρα εκεί θα παίξει ρόλο.
Θα παίξει ρόλο και αυτό. Θα παίξει ρόλο και μην ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός έχει και να παίξει και με την ΑΕΚ εκτός έδρας, έχει να παίξει και με τον Ολυμπιακό μέσα. Παίζουν ρόλο.
Όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, Μίλτο, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι κάτι φοβερό. Περιμένουμε την Τετάρτη, όπως είχαμε πει, την απολογία που πήρε αναβολή του Ηλιόπουλου.
Ο Μέρος Ηλιόπουλος,
ναι. Επιτροπή της ΕΠΟ. Mm-hmm. Είπαμε ότι δέχτηκε μια αγωνιστική αποκλεισμό, αλλά την εξέτησε χθες. Ουσιαστικά ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι νέο από εκεί. Και από εκεί και πέρα, μετά το ρεπό που δίνει ο Νίκολη, από Τρίτη Τετάρτη θα μπουν δυναμικά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και να δούμε τι σκέφτεται. Πώς σκέφτεται να παρατάξει την ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Τούμπα, με δεδομένο ότι όπως είπες γυρνάει και ο Γιώβιτς, θα δούμε αν θα πάει με δύο επιθετικούς πάλι ή θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.
Αν πρέπει να ρισκάρουμε, μάλλον με έναν. Συνήθως σαν ντέρμπι, γιατί και με τον Ολυμπιακό με έναν πήγε. Και καλά έκανε κιόλας.
Με δύο έπαιξε, αφού έπαιξε και ο
Ζήνη.
Και ο Βάργα.
Όχι, από την αρχή δεν είχε παίξει. Είχε βάλει το Ζήνη.
Είχε βάλει το Ζήνη, αλλά.
Γι' αυτό λέω. Καλά, στη διάρκεια του αγώνα, λέω από την αρχή. Μάλλον θα πάει κάπως έτσι για να βρει χώρου.
Ούτως ή άλλως και ο Ζήνη, δεύτερος επιθετικός παίζει.
Ναι,
αυτός παίζει με δύο κλασικούς φόρους. Ζήνη κινείται και λίγο περιφερειακά.
Σωστό.
Απλώς είδα ότι ο Ζήνη και στο προηγούμενο μάτς και στο χθεσινό, σε αυτή τη θέση δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός, διότι έχει έρθει από τραυματισμό, ψάχνει να βρει ρυθμό και πατήματα.
Και είναι λογικό.
Σε κλειστές άμυνες έχει θέμα.
Ναι.
Πρέπει να βρει χώρους για να είναι αυτό
αποτελεσματικό.
Οπότε δεν αποκλείω να παίξει με δύο center four.
Θα το δούμε. Έχουμε όλη την εβδομάδα να τα συζητάμε αυτά.
Μπορεί να παίξει και με τρία χάφ όμως, γιατί έχει γυρίσει και ο Περέιρα. Έχει λύσεις στη μεσαία γραμμή
πλέον.
Για να
παίξει έτσι, ναι, σωστό.
Δεν αποκλείω. Θα δούμε τι σκέφτεται. Ο Γκατσίνοβιτς σε καλή κατάσταση είναι, είτε ξεκινάει είτε παίζει ως αλλαγή.
Έχουμε μέρες, Μίλτο, να τα συζητάμε όλα αυτά. Να δούμε το πλάνο. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδωσίου για το αναλυτικό ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Καλημέρα, Μίλτο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και σήμερα το 3-5-2. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο σε ένα σπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται Βασίλης Παπανικολάου και Πέτρος Μαυρογιάννης να σας εξηγήσουν. Ωραία. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Το 3-5-2 θα τα πει πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα.